Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Marynyň şatlyk şäherçesinde meçhit açmak üçin taýynlyk görülýär, häkimetler howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirýärler we dabaralara taýýarlanýarlar. Alynyp barýan bu taýýarlyklaryň çekmejeklikleri barada resmi habar bolmasa da, Azatlyk yerli habarçylary häkimetlere salgylanyp 11-nji ýanwarda Mara halk maslahatynyň başlygynyň gelmegine garaşylýanlygyny habar berdiler. Habarçynyň söýlerine görä Gurban Gulyberdi Muhammed bin garaşylýan sapary şatlykda täze meçhidiň açylmagy bilen baglanşykly. Bu barada ýurdun ýolbaşçylarynyň saparyna taýýarlyk görýär. Yerli häkimetler ilata mälim edipdir.
Yerli ýaşaýjylar adat bolsyaly taýýarlyk işlerine näme sebäp bolýandygyny bir gün öňünden bilýärler. İki gün näp ilata o takma gadagyn edildi. Jemaat işgärleri küçüleri aratylma üçin köpçülükleri sähere çykarıldy. Ýollar ýuwulýar. Howa menziliniň töweregindäki giňişlikler tikidilenýär. Hasalotlar arasalanyar. Hatta sahirin çitindaki dekesler bütün giyice qazıldı ve arasalandı. Saparın 11-ci yanvarda başlamağına qarasılyar. Näçe wagt dowam etjekdigi belli däl.
Dip Azatlyk Mardak habarçysy 11-nji ýanwarda Irden maglumat berdi. Bu aralykda 11-nji ýanwarda Irden Marda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ähli taraplardan polisiýa işgärleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri getirildi. Ve olur tutuş giyice köçelerde novatçılık çekti. Şehir hakimetleri ilata 11. yanvarda protokol deyilen merkezi köçelerin yapılacaktığını duydurdu. Aeroporttan şahatlık şehirçesine çenli ehli yerlerde polisiye güyüşleri gözökçülük ediyar. Şehirçanın yaşayıcılarına öylerinden çıkmak kadagın edildi. Şeýle duýduruş marada Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ady dakylan baş meçhidiň golaýyndaky köp gatly jaýlarda ýaşaýan raýatlara hem berildi. Olara öýlerinden çykmak, hatda jaýlardaky penjireleri açmak hem gadagan edildi. Golaýda ýerleşen hususy dukandaryň eýlerine 11-nji ýanwarda işlemezlik buyuruldy. Marynyň Berdi Muhammedow haji meçhidinde Gurban Gulyberdi Muhammedow wagtyl-wagtyl sadaka berýär. Onuň prezident bolmagynyň ideýany 2009-njy ýylda gurulan bu meçhide 3 million dollardan gowrak pul sarp edilipdi. Bu aralykda 10-njy ýanwarda şatlykda ýurdun ýolbaşçylaryny garşy almak üçin maşgylar başlandy. Saýlanyp alynan gatnaşyjylar Sultanda ýaşullar 7 arka barlygyndan geçirildi. Bu barada Azatlygyň Mardaky habarçylary maglumat berdi. Türkmen resmileri we habar beriş serişdeleri Berdi Muhammedowyň sapary we şatlykdaky meçhit açmak planı barada habar bermediler. Şatlykdaky meçhidin guruluşy 2022-nji ýylda başlandy. Onuň Mary welaýatynda ululygy boýunça 2-nji ýerde durmagyna garaşylýar. Prezident Serdar Berdi Muhammedowyň döwlet başyna geçmeginiň ideýany başlanan şatlykdaky meçhidin guruluşy üçin birnäçe ýyl bäri ykdysady krizisde zordan gün görýän ýylatdan ýygnaldy. Gurulşyň bahasy aýan edilmedi. Mundan öň Türkmen News neşri şatlykdaky meçhidiň başda bitaraplyk güni 10-njy dekabrda açylmagynyň planlaşdyrylandygyny hem wagtynda taýýar bolman soň onuň açylyşynyň bir aý ýygyda testirilendigini habar berdi. Şonda açyljak meçhide prezident Serdar Berdi Muhammedowyň adynyň dakylmagynyň garaşylýandygy hem habar berilipdi. Şeýlede bu garaşda neşir dekabr aýynyň başynda harbiýlaryň şatlyk şäheriniň golaýyndaky ýarag saklanýan dehkada köni partlaýjy serişdeler ýok edip başlandygyny habar berip häkimetleriň Prezidentin tapar vaqtında partlayıcıların tötenliğin yarılmağından huvatirlan yanlığını belləpdi. Azadlık bu maglumati qararsız çeşmelerden tasdiklap bilməndi. Sonku 10 ýylda Türkmenistanda paýtagtda we sebitleriň her sende onlarça meçhit guruldy. Häzirki wagtda täze meçhidiň guruluşy daşygyzda hem dowam edýär.